Leidykla Alma Litera pristato Aušrinės Tilindės audio knygą Po šimts pypkių senelį. Įgarsino Džiugas Širvys. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Vakaras, kai prasidėjo dar vienas senelio nuotykis. Aš esu Bernardas, bet mane vadina Beniu. Man 10 metų. Mokusi ketvirtoje klasėje, iki šių metų labai nemėgau Andriaus, nes jis pravardžiodavo mane mažiumi ir graužiku. Čia todėl, kad aš mėgstu skaityti, o Andrius mėgsta ardyti daiktus. Jis gali sugadinti bet ką. Vieną dieną, pasilikęs po pamokų, Andrius išardė suolą. Bent jau mokytojo suolą būtų išardęs, bet ne, išardė saviškį. O tada kitą dieną pats turėjo sėdėti ant grindų, kol atėjo jo tėtis ir suolą surinko. Andriaus tėtis nebuvo labai laimingas, sukant varžtus, jo ausis raudonavo. Spėju, kad grįžęs namo nebuvo laimingas ir Andrius. Parašyčiau negražesnį žodį, bet kadangi šią istoriją skaitys mano senelis, parašysiu tik tiek. Andrius tikras kiaušigalvis. Dabar taip nebegalvoju. Norėčiau, kad Patricija sėdėtų už manęs ir per matematiką galėčiau atsisukti jos ko nors paklausti. Iš tikrųjų matematiką moku geriausiai klasėje, tik niekam iki galo to neatskleidžiu. Net matematikos mokytojai dar pagalvos, kad aš koks moksliukas. Bet man patinka Patricija, o jai patinka daug kalbėti ir juoktis. O dar labiau jai patinka, kai žino daugiau už mane. Tada dar labiau juokiasi. Man labai patinka, kai Patricija juokiasi. Tuomet jos raudoni plaukai užsidega lyg ugnis, o jos strazdanos pradeda šokinėti iki lubų. Kai strazdanas pagaliau sugrįžta, jų būna daug daugiau. Tikrai. Aš skaičiavau, kartą buvo 9, o juokintis pasidarė 12. Kai Patricija žiūri į mane, aš visada skaičiuoju geriau. Eilėraščius deklamuoju kaip tikras aktorius, o bėgu kaip olimpinėse. Bet ši istorija ne apie mane, Andrių ar Patriciją. Ji apie mano senelį, taip pat Bernardą. Jo vardo niekaip netrumpina, nes jis senelis ir būtų nemandagu. Mano senelis ypatingas, todėl ir buvau pavadintas jo garbiai. Nors jis visai nedidelis ir gal nelabai kuo išsiskiriantis iš kitų senelių, iš tikrųjų tarp kitų senelių jis apskritai pradingtų dėl savo mažo ūgio. Senelio akis tokios didelės, mėlynos ir geros, kad kartą pamatęs negalėt matyti. Taip sakė senelio draugas Jonas, kai pasakojo istoriją apie tai, kaip močiutė įsimylėjo senelį. Dar senelis turi didelę gerą širdį, kuri jei pamatuotum, būtų didesnė už jį patį, tik kad niekas nematavo. Tačiau senelis ypatingas, nes turi ne tik akis ir širdį. Jas turi juk visi, turbūt. Mykolas tai tikrai neturi, širdies, ne akių. Mykolas giriasi, kad ateityje bus prezidentas. Kas čia žino? Gal? Mūsų visų nelaimiai balsuoti už prezidentus eina žmonės, prieš tai pas gydytojus nepasitikrinę galvos. Taip nuolat burba senelis žiūrėdama žinias. Žinoma, pirmiausia, Mykolui reikėtų išmokti nekrapštyti nosies per klasės valandėlę. Nes, kaip sakė auklėtoja, prezidentai taip nesielgia, net kai niekas nemato. Bet apie Mykolą dar papasakosiu vėliau. Senelis turi vieną nepaprastą kojinę greituolę. Ir linksma debesėlį savo galvoje, kuris sumaišo visus reikalus. Taip sako mano mama. Mama ir tėtis kartais galvoja, kad tas debesėlis ne visai linksmas. Bet kai perskaitysite mano istoriją, galėsite nuspręsti patys. Šiandien senelis iškeliavo į dar vieną nuotykį. Todėl nusprendžiau viską, ką per paskutinę savaitę sužinojau apie savo senelį ir visas man ant pečių sugulusias misijas, surašyti, kad atpainiočiau supainiotus dalykus ir galėčiau seneliui paskaityti, kai tik sugrįš. Tad pradėsiu iš pradžių. Obuoliai nuo prakeiktų obelų. Kai buvau visai mažiukas, mano senelis gyveno kaime prie Kauno nedideliame namelyje, kurį iš visų pusių supo senos obelys, kriaušės ir slyvos. Per tuos vaismedžius net namelio nesimatė. Tik besiraitantis kamino dūmas išduodavo, kad senelis verda slyvų uogienę, kurią abu kabindavom ilgais žiemos vakarais. Kiekvieną rudenį medžių šakos linkdavo nuo vaisių ir šie sukirmyje krisdavo žemyn. tėtis vis norėdavo nugenėti obelis, bet senelis jam neleisdavo. Sakydavo, kad joms per daug skaudės. Todėl kiekvieną rudenį visi važiuodavome rinkti supuvusių obolių, kraudavome juos į automobilio bagažinę ir veždavome į sąvartyną. Kiekvieną rudenį, tempdamas didžiulius obolių maišus iš bagažinės į sąvartyną, tėtis bumbėdavo, kad vieną gražią dieną pasims pjūklą ir nupjaus tas prakeiktas obelis. Bet tėtis medžių taip ir nenupjovė, o grįždami iš sąvartyno, nupirkdavome seneliui nesukirmyjusių obolių iš parduotuvės. Jie būdavo užaugę ant neprakeiktų obelų, todėl visi iki vieno tobulai įraudę ir vienodo dydžio. Senelis savo namelyje gyveno vienas, nes močiutė mirė, kai tik tėtis rėkiantis, plikas ir žaliai apsidirbęs išvydo šį pasaulį. Senelis sakė, kad nieko gražesnio už tėtį nebuvo regėjęs. Nežinau, kiek čia tiesos, nes apsidirbusio tėčio nesu matęs. Nors ir gyveno vienu vienas, seneliui niekada nebuvo liūdna. Jis juk turėjo mane. Vasaromis tėvai atveždavo mane pas senelį ir palikdavo, kol ateidavo metas grįžti į darželį, o vėliau į mokyklą. Senelis turėjo dulkėmis kvepiančią palėpę, užkištą senomis knygomis. Nors palėpė atrodė netvarkinga, senelis žinojo kiekvienos knygos vietą. Kiekvienos! Vakarai sakydavo man, Beni, atnešk man Verno 15 metų kapitoną. Iš trečios krūvos nuo lango bus antra iš apačios. Ir tuomet skaitydavo balsu, vis pasitaisydamas ant nosės nusvirusius akinius. Tikriausiai esu girdėjęs visas knygas iš senelio palėpės, nes man labai patikdavo įsitaisyti seneliui ant kelių ir klausytis jo balso, nors nelabai ir suprasdavau, ką jis ten skaito. Visai sutemus, senelis pirštu pastuksendavo į savo seniai nebeinantį įskilusi kišeninį laikrodį, kurį jam senų seniausiais laikais dovanojo močiutė ir sakydavo. Beni, nedidžiausias nuotykių ieškotojas virsta paprastu bulvių maišu, kai gerai neišsiparpė. Ir siūsdavo mane miegoti. Niekaip nesuprasdavau, kaip jis gali pasakyti, kiek valandų iš sugedusio laikrodžio. Bet mano senelis gali daug neįprastų dalykų, apie kuriuos jau tuoj papasakosiu, todėl aš niekuo nesistebėjau. Žinoma, dabar seneliai ant kelių jau nebetelpu, ir kartais jis paprašo, kad Jules Verne jam paskaityčiau aš. Dar senelis turėjo karutį, kurio vežiodavo mane iki tvenkinio ir atgal. O aš išskėtęs rankas įsivaizduodavau, jog esu lėktuvo pilotas. Taip pat turėjo dvi meškerės, vieną sau ir kitą man. Vasaros rytais senelis pažadindavo mane baisiai anksti, vos saulei ėmus kilti. Namelis jau kvepėdavo mėtų arbata. Sukirtę po sumuštinį su duona, sviestu ir olandišku sūriu, keliaudavome prie tvenkinio. Ten prigaudydavome kibiro karosiukų ir juos paleisdavome į kitą tvenkinį, kad auktų ir daugintusi, kaip sakydavo senelis. Senelis taip pat turėjo senas badmintono raketes, sutaisytas rožiniu siūlu. Kitokio nerado, kaip pat sakė. Du kastuvus, nes dirbdavome visuomet kartu. Senus, sunkius, kariškus žiūronus, su kuriais stebėdavome paukščius, ir besikeikinti kaimyną, kuris skaldamas namo dailylentės, plaktuku vis pataikydavo sau į pirštą. Po 100 pypkių, tikras kiaušigalvis, krizendamas sakydavo senelis ir eidavo padėti tam kiaušigalviui. Kai vasaromis būdavau su seneliu, atrodydavo, kad kiekviena diena kvepia uogienėmis ir žiogais. Gal žiogai ir nekvepia, bet vasara be jų ne vasara. Slaptas senelio ginklas. Be visų šių daiktų, senelis turėjo kai ką labai ypatingo. O tas kai kas ypatingas buvo senelio slaptas ginklas, kaip sakydavo jis pats. Na bent jau vienas iš jo slaptų ginklų, taip maniau aš. Gerai nežinau, kada pirmą kartą sužinau apie koinę greituolę. Gal kai pirmą kartą ją pamačiau. O kada pamačiau, nežinau, nes taip seniai neatsimenu. Buvo tai visai paprasta mėgsta vilnonė koinė. Gal spalvų joje buvo kiek daugiau nei tų babulių prie turgaus. Tos tai tikrai nuobodžios, pilkos arba rudos. Ne babulės, o koinės. Aišku, babulės su koinėmis irgi neatrodo labai linksmos. Jei būtų linksmos, mėgstų linksmas koinės, kaip senelio. Štai senelio koinė buvo Raina, tarsi vaivorykštė, bet ne dėl to ji buvo ypatinga. Ji buvo ypatinga, nes buvo viena. Ar matėte, kad kas nešiotų tik vieną kojinę? Nesvarbu žiemą ar vasarą. Tai štai, mano senelis turėjo būtent tokią kojinę. Vieną. Ir niekada mane pasakojo, kur pasidėjo antroji. Tačiau su kojinė buvo dar kai kas. Kai tik senelis ją apsimaudavo, tarytum kas joje sužibėdavo, o aš negalėdavau atitraukti akių. Kojinė apmauta koja pati imdavo šokinėti vietoje, kol senelis pasileisdavo tekinas per laukus. Seni kaulai, jauna širdis, pasitusi kojinė! Rėkdavo kiekvieną kartą man iš tolumos, kai susiruošdavo į parduotuvę pirkti saldumynų. O parduotuvė buvo už 10 km. Pagalvotumėte, kaip pasisekė seneliui, gali sau skuosti su kojinė ir vargo nematyti. Tačiau su kojinė greituolė senelis bėgdavo neįprastai. Keli žingsnius pabėgęs į priekį, jis apsisukdavo aplink save į tą pusę, ant kurios kojos būdavo apsimovęs kojinė. Ir taip visus 10 km. Keli žingsnius bėgte ir staiga sukt, kaip vilkelis. Tada vėl keli šuoliai pirmin, vėl sukt. Man atrodydavo, kad senelis ne šiaip bėga, tarsi veržiasi į kažkokį nematomą, tik jam vienam žinomą pasaulį. Šitai bėgti būdavo smagu ne tik seneliui, bet ir visiems, kas tik žiūrėdavo. Tačiau ilgai žiūrint gali supykinti. Nežinau, kaip senelis ir ištverdavo tuos 10 km iki parduotuvės. Bet man neleidžiama mautis ypatingos kojinės. Kiekvienai kojiniai savas laikas, sakydavo senelis, ir vakare kojinę užkeldavo aukštai ant lentynos, kad nepasiekčiau. Senelis žinojo, kad neatsispirčiau pagundai, net jei ir pykintų. Lyg per rūką atsimenu, kaip su seneliu eidavome lenktynių. Jis man sakydavo, Beni, mane su ypatinga kojinė dar niekas nėra aplenkęs, ir kvatodamas skuozavo į priekį ir sukdavosi ratu. Sukaupęs visas jėgas, į priekį šaudavau ir aš, bet mažos kojos susipindavo arba kur nors užsižiopsodavau ir žiūrėk, senelio jau nematyt. Jis vis stengdavosi sulėtinti žingsnį, kad spėčiau prisivyti, bet kojinė nė mane klausyti senelio. Ji turėjo savo nuomonę. Būtų buvę įdomu pamatyti, kaip senelis bėga su dviem kojinėmis, tačiau antrosios nebuvo. Aš, keturi Andrei ir kiti kaimynai. Jau kurį laiką senelis gyvena mūsų name, trečiame devynaukščio aukšte, aukštu žemiau nei mes. Labai džiaugiausi, kai senelis atsikraustė, nes mūsų name neliko ne vieno normalaus Andriaus. Anksčiau čia gyveno keturi Andriai, dabar ne vieno normalaus. Vienas užaugo, du išsikraustė, o ketvirtas man uždraustas. Kodėl? Nes suorganizavau akmenų karą ir praskėliau dviem Andriams galvas. Kliuvo vienam tam užaugusiam, na ir tam, su kuriuo dabar nebedraugaujam. Tik liūdnai nusišypsom prasilenkdami, o randas jo kaktoje užsiplėskė lyg pakurtas iš vidaus. Aš, aišku, žinau, kad karas patiko ir jam. Kaip ir šokinėti namo lifte, kol jis užstrigdavo, o tada spausti pagalbos mygtuką, kad liftininkai atvažiuotų mūsų gelbėti. Bet šitie visi nejokingi ir gyvybei pavojingi žaidimai nepatiko Andriaus mamai. Čia ji taip sakė apie žaidimus mano mamai, kai skambino pasakyti, kad jos geram berniukui negalima draugauti su tokiu. Nežinau, ką ji ten pasakė, nes ta žodį labai tyliai sušnipštė kaip kokie gyvatė. Sugalvok tu man, pavojingi gyvybei. Būtų mačiusi, kaip praeitą žiemą susilažinome, kas toliau nueis ledūnį į lūžęs. Paskui džiaviname Andrių 4 valandas boilerinėje, iš ten mus išvijo girtą šlavė su savo nupiepusio šluota. Aš... Ir du Andriai nuskodėme namo ir pasislėpėme, o trečias Andrius, per visus galus varvantis, liko iki vakaro sėdėti medyje, bijojom atšlapęs grįžti namo. Tai čia apie tą patį Andrių, kuris dabar su manim nebedraugauja. Tam užaugusiam mūsų žaidimai jau buvo nelabai įdomus, nes dabar jam 12 metų. Jis turbūt veikia kažką įdomesnio. Gal su žironai žiūri, kaip kitame name persirenginėja tokia 11-tokia Justė. Kiaušigalvis! Gal čia visų Andrių liga? Aš užaugti nenorėjau. Visa laimė, kad senelis taip pat, nes kitaip mano dieno šiame name būtų tikras liudesys. Šalia mūsų buto gyveno vyras ir žmona. Baisiai liekni turgaus prekeiviai. Savo namuose jie laikė visas prekes, kuriomis prekiaudavo. Todėl, kai likdavau namie vienas, nesirgdavau. Galėdavau pas juos užeiti nusipirkti šokolado. Žiauriai patogu, kai sergi. Gali nusipirkti šokolado ir suspėti atsiliepti telefonu, kai mama iš darbo skambina patikrinti, ar vis dar labai sergi. Kai pagalvoju, labai keista, kad kaimynai buvo tokie lėkni, juk namuose turėjo tokią galybę saldumynų. Šalia Andriaus, su kuriuo draugauti man nebebuvo galima, gyveno kaimynė Banda. Ji į mūsų namą atsikraustė vietoj Andriaus, kuris išsikraustė. Buvo žiauriai kietas tas Andrius. Vieną kartą neturėdamas ką veikti, per balkoną mėčiau bulves. O Andrius išniro palei namo pamatus ir visai netyčia, na, gal beveik netyčia, bulve pataikiu jam į galvą. Turėjo nemenkai skaudėti, o tas net galvos nepakėlė, nusliūkino toliau palei namo pamatus. Kaip ir sakiau, žiauriai kietas buvo. Gal dėl to jam galvos ir nepraskėliau per akmenų karą. Toks kietas jis buvo. Gaila, kad išsikraustė. Imčiau savo į porininkus per kitą akmenų karą. Dar labiau gaila, kad vietoj jo atsikraustė Vanda. Vanda yra tarsi vaikščianti kameros akis. Ji viską mato, viską girdi ir apie visus turi nuomonę. Vanda visada pasirodo tada, kai labiausiai nenori. Tai ji atrado apsiešarojusi Andrių mediją ir parvedė namo. Savaime aišku, ji žinojo, kad mes buvome boilerinėje. Žinojo, kad su kitais dviem Andriais parbėgome namo, palikę Andrių mediją. Todėl Andriaus mama taip pat viską sužinojo. Kai ateina pas mano mamą išgerti kavutės ir tos savo nuomonės papasakoti, visada nori mane pabučiuoti. Į lūpas! O šlikštybė! Man atrodo, kad jai už burnos dvokia supuvusiais raugintais kopūstais. Ji per daug klausinėja ir paskui per daug žino, todėl klausinėja dar daugiau. Man atrodo, kad Vanda moka būti nematoma. O kai ji nematoma, tai lyg kokia rakštis, nematai bet skauda, todėl žinai, kad ji kažkur yra. Taigi, visa laimė, kad pas mus atsikraustė senelis. Jis padės man atsikratyti Vandos. Dar vienas slaptas senelio ginklas. Tėtis sako, kad senelis turėjo atsikraustyti, kad su ta savo kojine niekur nepabėgtų, neprasiskeltų galvos ir mes galėtume juo rūpintis. Dabar senelis jau visai žilas ir gerokai mažesnis nei tada, kai aš pats buvau mažas. Tada jis buvo iki dangaus, o šiemet aš jau sėkiu jam pečius. Bet tai nesvarbu, nes senelis vis dar turi savo ypatingą kojinę, kuri per tą laiką niekiek nepasikeitė ir nešioja senelį visur, kur tik jis užsigeidžia. Ir sukasi ji lygiai taip pat. Gal mieste tai ir ne visai patogu, čia kelyje maišosi visokios bobulės su savo mėgstomis, neįdomiamis kojinėmis. Tačiau kojinė seneliui mieste ypač reikalinga. Matys nebeturi savo mėlyno automobiliuko, kurio mudu abu važiuodavom į mišką grybauti. Tėtis jam griežtai pasakė, kad vairuoti didmestyje seneliui nevalia. Čia didelis eismas, daug žmonių ir naujų eismo taisyklių, kurių senelis nežino. Ir paėmė raktelius. Senelis piktas patrypčioje vietoje, kandžiodamas lūpą. Eismo taisyklės, po šimts pipkių, kad jos rūto žaliosios. Niekada apie tokias negirdėjau, o vairuoju nuo tada, kai mašinos atsirado. Jokios laisvės senam žmogui, pridūrė, užsimovė kojinę greituolę ir nuskuodė papapsėti pipkutės į tėčio garažą. Niekas jo nebūtų pavijęs, galiu duoti nukirsti ranką. Reikės paimti ir pipkę, sušnibždėjo tėtis mamai ir jie abu atsiduso. Štai ta pipkutė ir buvo antrasis slaptas senelio ginklas. Kaip jis sakydavo, visas geriausias mintis jam gimdavo tik papsint pipkutę. Ir aš labai laukiu tų įdomių minčių, bet kol kas papapsėti senelis man nedavė. Todėl mano mintis nebuvo tokios įdomios kaip senelio. Bet aš labai stengiuosi neatsilikti. Bet ko nes iš senelio netimsite, jau sunerimau. Bernardai, rimtai pasakė tėtis, nes taip vadindavo mane tik tada, kai būdavo labai labai rimtas. Senelis serga, jo nesveika širdis. O kas jo širdžiai išsigandau? Senelio širdis man atrodė netgi dar didesnė nei anksčiau. Visai neseniai, kai mama išverė mėgstamiausių senelio barščių, jis lėkštę pastatė į paukščių lesiklėlę, pritvirtintą balkone. Seneli, bet sriuba labai karšta, pasakiau pagalvojęs, kad paukščiai gali nusideginti liežuvius. Senelis įsižiūrėjo į lėkštę, lyg būtų kažką pamiršęs, tada paėmė ją iš lesiklėlės ir padėjo ant stalo. Geru, reikia dalintis, pasakė ir ėmė šaukštų siurbčiati sriubą. Šekis, pasiurbk ir tu, ir atkišo man kitą šaukštą. Seneli, o tu manai, kad paukščiai mėgsta barščius, paklausiu paragavęs rūkštokos sriubos.
Nepabandęs, nesužinosi,
šyptelio senelis, dorodamas sriubą. Gal su kojone per daug prisilakstė. Senelio širdis plaka kaip pašėlusi. Mano prisiminimus nutraukė tėtis ir paglostė galvą. Bet man senelis atrodo sveikas. Ir jis sako, kad kai gyvenimas sulėtėja, reikia padidinti greitį, paprieštaravau. Mama su tėte atsiduso. Greitai lakstyti jie nemėgo, todėl senelio visai nesuprato. Nuobodžiausias žmogus pasaulyje. Taip, dėja. Man milijardą kartų pasisekė su seneliu ir milijardus kartų nepasisekė su tėčiu. Jis pats nuobodžiausias žmogus visame pasaulyje, kiekvieną dieną tėtis. Pirma, keliasi anksti, nors gali dar pamiegoti. Ne, filmukų jis nežiūri. Nežinau, ką veikia, nes aš kaip visi normalūs ir bent kiek įdomų žmonės miegu, kol galiu. Antra, geria arbatą be cukraus,
nes cukrus tik silpniems žmonėms.
Saldainių savaime, aišku, taip pat nevalgo. Trečia. Visada surenka trupinius nuo stalo, todėl jį labai nervina senelio netvarka. Ir mano taip pat. Ketvirta. Viską daro taip organizuotai, kad net laikrodis pavydėtų jo tikslumo. Tik tėtis laikrodžio nenešioja. Jis žino laiką ir be jo. Penkta. Tėtis įsitikinęs, kad mane gali užauginti tik su taisyklėmis ir planu. Gaila, kad tas jo planas pasenęs, nes jau tuo 21 amžius, o mano tėtis garantuotai gyvena 19 amžiuje. Kai bandau tėtį įtikinti atsinaujinti auklėjimo planus ir, pavyzdžiui, nupirkti man segą, jis tik sumurma kažką panašaus į užaugau be segos, užaugsi ir tu, nebent nori pjūklo. Bet ir pjūklo mane pirko, nes neleido mama. Šešta, tėtis prenumeruoja 3 laikraščius. 3! Bet neskaito nei nuotykių knygų, nei komiksų. Aš kartais galvoju, kad jis gimė pensininku. Septinta. Ir svarbiausia, jis niekada nedaro nieko ypatingo. Nieko. Jis netgi nežiūri gelbėtojų ar X-failų, nors visi kiti tėčiai žiūri. Tėtis nedirba kokio nors kieto darbo kaip kiti tėčiai. Va Andriaus, to Andriaus, kur ardo daiktus, tėtis statybininkas ir turi vaikščioti stogais. Neprisirišęs. Kietai. Mykolo tėtis – verslininkas. Jie turi daug pinigų. Pernai vasarą Mykolas buvo Disneylande. Disneylande, Šmisneylande. Atvežė visiems klasiokams saldainių. Aš tų saldainių nevalgiau, nes Mykolas – kvailys. Mano tėtis yra planuotojas. Tai va, nei statybininkas, nei verslininkas, net ne fūros vairuotojas. Planuotojas. Bet jo planuose nėra Disneylando. Jis vis kažką planuoja ir planuoja prie to savo didžiulio kompiuterio. Planuoja darbe ir planuoja grįžęs namo. Jis taip ilgai ir nuobodžiai planuoja, kad gali valandų valandas nesukrutėti. Galėtum pamanyti, kad jis tavęs nė nepastebi. Aišku, tik pabandyk pasimti sausainių, tada iš karto pasigirsta. Beni, cukrus tik silpniems. Ir toliau kaukši klaviatūros mygtukais kažką planuodamas. Tėtis būna toks stilus ir toks nekrutantis, kad jį iš tiesų lengva pamiršti. Kai jie su mama buvo ką tik susituokę, mama pasako, kad pametė tėtį dideliame turguje. Kai po 3 valandų mama pagaliau prisiminė, kad turi naują vyrą ir išsigandusi lakstė nuo vienos babulės prekiaujančios apatiniais prie kitos pilkomis vilnonėmis kojinėmis, rado tėtį ramiai stovinti kampe ir stebinti žmonės. Baisiausia, kad tėtis visada viską apgalvoja iš anksto. Na pavyzdžiui, jei dingsta elektra, tėtis turi 5 žingsnių planą. Jei sugenda skalbimo mašina, irgi. Net jei į namus įsiverštų vilkai, tėtis pirmiau planuotų, o tik paskui bėgtų. Tėti labai erzina, kad su seneliu sunku rimtai pasikalbėti ir jis kiekvieną kartą sukelia chaosą. Todėl tėtis turi pasiruošęs 3 neutralias frazes ginčam su seneliu išvengti.
Taip, tėti, tu teisus. Galbūt turėtume taip svarstyti vėliau. Ne, tėti, automobilio tau negražinsime.
Senelis aišku tai pastebi ir specialiai pradeda sakyti nesąmonės, kad tėtis išsikrausė tu iš proto. Būna žiauriai jokinga, nes tėtis neturi pasiruošęs atsakymų į senelio nesąmonės. Kad ir kaip būtų gaila, mano tėtis neturi jokių slaptų ginklų.